ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ሕርሻ ዝህብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ናብ ሓረስቶት ከም ዝተኣታተወ ይግለጽ ኣሎ። ኣለም ፍስሐ ዝለኣኾ መደብ ኣሎ ይቕፅል።
ኣብ ወረዳ ሓውዘን ሕብረ ስራሕ ማሕበር ለምለም ብዝብል ተወዲቦም ዘምፅዋ መሳርሒ እያ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ኣርባዕተ ኣባላት ምስሜቲክ ትምርዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሕርሻ ትነጥፍ መሳርሒ ማምፅኦም ዘለዉ ኣባል ማሕበር ለምለም ዝኾነ ገብረ መዲን ሓጎስ ከምዚ ይብል።
እዚኣ ዘምፃናያ ብማሕበር ኮይና ካብ ኣዳማ ኢና ምፅና ዘለና። እዛ ማሽን እዚኣ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስራሕቲ ኣሰርሕ። ሕዚ ወቅቱ ናይ ዓውዲ ምስ ምዃኑ ዓውዲ ኢና ንኽደላ ዘለና። እዚኣ ብዘይካ ዕፉን ካብኡ ዝተረፈ ዘሎ እኽሊ ብምሉእ ተኸይድ እያ ማለት እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ንማይ መስኖ ኣገልግሎት ትውዕል እያ፣ ንትራንስፖርት ኣገልግሎት ትውዕል እያ፣ ጋሪ ትጎትት እያ ማለት እዩ። ካብኡ እንደገና ንመብራህቲ፣ ንማይ፣ ንመጥሓን ኣገልግሎት ትብ ዓይነት ማሽን እያ ማለት እዩ።
ተፈቲና ድያ ኣብይ ተፈቲና ምንታይ ውፅኢት ኮይና ኣላ?
ኣብዚ ሕዚ ንመጀመርያ ኢና ምፅና ዘለና። ንባዕልና እውን ሕዚ ኣብዚኣ ጥራሕ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ግን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ በተለይ ማብ ክልል ኦሮምያ ብጣዕሚ ኣብ ውፅኢት ዘላ ዳርጋ ዝበዝሕ ገባር ኦሮምያ ዝጥቀመላ ዘሎ እያ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ግን ብዙሕ ዝተኣታተወ ዝኾነ ሕዚ ኢና ነተኣታተወ ኣለና ማለት እዩ። ክነተኣታተወ ከለና መጀመርያ ብማሕበር ኮይንኩም እንተመፂኹም ወኪል ናይ ትግራይ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ስለ ዝተባሃለ ንሕና እንደገና ያው ቀልጢፍና ተወዲብና ካብ ወረዳና ወረዳ ሓውዜን እውን ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ሂቦምና፣ ክልል እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፍ ሂቦምና ከይድና ማለት እዩ። ማሕበር ኮይና ናብኣቶም ኣመልኪትና ካብኡ ፅቡቅ ኢሎም ተቐቢሎምና ንሳቶምን ፅቡቅ ዝኾነ ድጋፋት እዮም ገይሮምና ዋላ እቶም ሜቴክ ባዕሎም ማለት እዩ ብ20% ልቓሕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትራክተር ካብ 12 ትራክተር ብላዕሊ ምስ ማሕረሽኡ ምስ ተስሓዊኡ ዝኾነ ጣዕሽሙ ሂቦምና ኣለዉ። ምስ ማሕረሻ ምስ ተስሓዊ ምስ መኸስከሲ ተቒዶምልና ኣለዉ። ሕዚ ብ20% ልቓሕማ መወስድ ማለት እዩ። ሓረስታይ ፅቡቅ እዩ ተቐቢልና ዘሎ። በተለይ እዚኣ እዛ ናይ ዓውዲ መኸዲት ብዋጋም ተመጣጣኒት እያ። ሕዚ ፅቡቅ ዝኾነ ተቐቢልዋ ኣሎ፣ ፈትይዋ ኣሎ። ሕዚ ኣብ ዓውዲ ውፅኢታዊት እያ። ምክራይ ከዓ ያው ካብ 5-6 ልሰዓት እዩ ዝኽፈል።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ወረዳ ሓውዜን ብርሃን ሃይላይ እውን እታ መሳርሒ ምልክቱ መብረ ክበኒን ሕተ ነይረ።
ፅቡቅ። ያው እዚ ናይ መካናይዜሽን ስራሕ ኩነታታቲ ከም ትልምውን ነርናይ። ያው እዚ ናይ መካናይዜሽን ስራሕ ዝተኣታተ ብዩኒናት ከምኡ እውን ብሰብ ሃፍቲ ብልካይ ዝተኣታተ። ስለዚ በዛ ኣንፈት እዚ ያው ወረዳና ሎም ዓመት ናይ መዝበጢት ማሽን ለምለም ኢትዮጵያ ዝተባሃሉ ማሕበረ ተኣታት እዮም ኣለው። እዚ ዘሎ ሓገዝ ነቲ ሓረስታይ ምህርቱ ብእዋኑ ናብ ገዝኡ ክእቲ ብፅሬት እውን ምህርቲ ክእክብን ካብ ድሕረ ምህርቲ ዝነበረ ብክነት ንምቕናስ ከምኡ ብቐልጢፉ ናይ ጉልበት ሓይሊ ሰብ ናይ እንስሳ ጉልበት እውን ንምቕናስ ዝለዓለ ተራ እዩ ዘለዎ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካብ ስርናይ ሓሊፋ ዳጉሻ እውን ናይ ምዝባጥ ጅማሮታት እኒዋ። እቲ ሓረስታይ እውን ያው ሕዚ ጀማሪት እያ ዘላ። ብዝሓለፈ ናይ ኣግራ ዝበሃል ፕሮጀክት እውን ዋዕላ ኣካይዱ ሓረስቶት እውን ካብ 6 ዝኾነ ጣብያታት ሪኦም ኣለው። ኣብላይነታ ሪኦም ተጠቐሙላዮም ዝርከቡ ማለት እዩ።
ኣብ ወረዳ ሓውዘን ኣብ 3 ጣብያታት ግልጋሎት ምሃብ ጀሚር ኣላ። እዛ ውፅኢት ሜቴክ ዝኮነት ዘመናዊት መሳርሒ ዝተጠቕሙ ሓረስቶት እውን ረኪበ ኣዘራርብዮም ኣለኹ። ቃል ምስክርነቶም ንስማዕ።
ጣብያና ጣብያ ደብረ ህይወት ይበሃል። ቁሸት ኣዋዲ እያና ወረዳ ሓውዘና ኣባዲ ረኪዳን ይበሃል። ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዋ። ረብሓ ኣብ ጣዕሚ ሙያ ተሓጉሱ እኳ ኣነት ዓዲ እውን ተሓጉሱ ላመጠ ዘርኢ እዩ። ረብሓ እንዳውድ ባሕትሮ ሽማግለ ኣፋልጦ ኣለዋ። ረብሓ ኣብዛ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣፋልጦ ኣብታ እዩ ኣብ ሰሙን ዝውዳእ ነበረ ኣብ 5 ሰዓት እዮ ንውድእ። ብ8 መዓልቲ ንውድእ፣ 10 መዓልቲ ንውድእ ነበረ። መምስኡ ጉልበት ሸቃለተ ሰና ሰዓት ቁፅሮም እዮም ዝኸዱ ንደይ ኣዮም ዋስኡናይ ኩሉ መስኡ በዕላት ዝሰርሖ ከሎ እኹ በዕላት ፈልዮ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ስራሕ እዩ። ኣነ ተጠቂመላ እየ ብጣዕሚ ተጠቂመላ እዩ እሞ እንዳው ንቕፅል ይጎርአ ኢ ኣነ ተሓጉስ ንሓር ክመፅእ ክርኢ ዝመፀው ተሓጉሱ እዩ ተስፋ ለና ናሉ ዝመፀስ ተስፋ ለና ናሉ ናተሓጉሶ እዩ ክትሰብ ኳ ኣነ ህዚ ሽማግለ ኢ ባዕለ ብሰብ እየ ዘስርሕ ስለዚ መፅያ ብልተባለት ውፅኦም ተወደይ እሞ ታወደይ ቀልጥፍካ ድማ ስለ ዘለየ ኢለያ مريض لأن مرا سوبر موي سدسة نعرية نيران كنت عبيتي كنا كل بلاي كل كم عالتي أترشت فقدمت كم عالتي سدسة ساعات مطية ما العصر تحد ساعات ودي أمر أنا عبيتي خلت لك الله وحيتو خلت أخي نيران غير أن اللي أنا شو هنا طارق أي هاي كبر كبر وديا نفترض بالساعات لا
يا ملش ما يهفتيوان أسو أدرشت أدرشت كشت عاد حاولين ያው መጀመሪያ ዘሐሪ ሰዚክሮ ሆልኩ አዝያው ከባቢና ጣያ ደረት ክሸት አዋዱ ኮንትሮል ካ መጀመሪያ ማተይ ያው አብል ማትክ ለዓለም ለማዝ ኻቢና ና አንቲ አዶ ኸት ዘብጥ ድዛ ማሽን ዚ አስለር አኹ ይኽሰለ ኸ ብልኸለ ኸኡ ቱጽ ይስረር አኹ ይኸበረ ያው ቲ ለውጥ እንደና ይለ ስታይል ቢለዮ
ይታይ ፈለለ እዚ ማለት በራይ ጉርበት የካን ባን እንታይ ፈለለ ያሪካና ማጥራ
ያው ፈለለዩ ሐደ ብዙሕ ከምቲ ሐይርና ረአናዮ ያው ብዙሕ ጉልበት ሰውን ብዙሕ ሓትቲ ኸኡ ናይ በራይ ተናሰ ሽዋት ሽድሽ በራይ ለታይ ኸኡ ደሞ አርስቲ በራይ ኸለኸለ ብዙሕ ግዜውን ይወስደልካ እዩ ያው ተናሰ ናይ ታትሪ ኣደለኻ ና ስርስራት ማለት ኮስ ዲኸሊ ስለዚ ያው ትሎጥ እንደ ናይ ከምለኸነ ሪአየት ላውዝ ስታይፈል ድኸለ ያው ቲ ለኸደለ ለኸ ያው ዳብሻ እዩ እዚ ዳብሻ ደሞ ኮንትሮል ካብዝ ሰዓት ግዜ ለድ እዩ በጣም ይጉሎት ይሓትት እዩ ስለዚ ያው በዚያ ኾን ግን በጣም ውጽት ለዋስ ጉሎትም ዝሕ ይሓተከ ኮንትሮል ለኻ ብቆልዑት ብያንሽቲ ጋርታት ይስተኸል ድኸለ ያው በቲ ተኾይኑ ብዕራግን ተናፈ ስርስተ ርዓት ሰአይ ለካዩ ጣሚ ዓጸማለው ኸምጥ ለኻ ስለዚ ያው ውጽኢታው እዩ እቲ ስራሕ እዚ
ኩሎም ንዝሃብ ልመብሪ ኣብዚ ደመስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለምሳ ኸመቕለ